Бишкекте саат 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 23 январ ишемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Чехиянын атактуу тарыхый каарманы Янгустун өлгөнүнө 600 жыл болду. Тарых жана тагдыр түрмөгү ошондой эле. Кыргызстандагы театр өнөрүнө кимдер кызыгып, ыйык сахнадагы оюндарды урматтап көргөндөрдүн катарында кимдер бар?
Азыр кимдер? Улуу муундагы баягы театрды сүйгөндөр, ошолор келип түшүнүп, жакшы нерсе болсо ошолор көрүп түшүнүшөт. Биз мамлекетти карабай ар ким табыш керек. Туура, табыш керек.
Жан дүйнө түрмөгүнөн театр ишмерлерин талкуусуну угасыздар, бизден алыстабаңыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москвада саясий репрессияларга каршы митинг өтүп жатат. Язуу дарбазасынын алдындагы аянтта өтүп жаткан митингге болжолу түрдө 500 чамалуу киши катышууда. Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы билдиргендей, анда укук коргоочулар, жарандык активисттер сөз сүйлөп, Орусияда саясий репрессияны токтотууну талап кылышты. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча митинг иш чараларды өткөрүү эрежелерин бир нече жолу бузуу деп айыпталып, 3 жылга кесилген элдарда деңге арналган. Активисттер анын ишин өлкөдө саясий репрессия анын жаңы түрү чыкты деп айыпташууда. Элдар Дадин өткөн жылы декабрда соттолгон, андан тышкары иш чараларды өткөрүү эрежелерин биринчи жолу бузуу деген айып менен дагы 3 киши Марк Гальперин, Ирина Калмыкова жана Владимир Ионов айыпталган. Калмыкова менен Ионов өлкөдөн чыгып кетишкен, ал эми активист Гальперинин иши тергөөдө. Уралдагы аялдардын түрмөсүндө 11 кыргызстандык аял бар. Бул тууралуу Екатеринбургтагы башкы консул Төлөнбай Кожобаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында убактагы аялдар түрдүү кылмыштар үчүн камалышкан, көбүнчө маңзат менен кармалышкан, уурлук кылып түшкөндөрү да бар. Жалпысынан Орусиянын Сибирь, Урал аймактарындагы түрмөлөрдө 700 чамалуу кыргызстандыктар отурушат.
Кырмыш кылып кармалгандар өтө көп. Биякта азыр 687 кыргызстандык жарандарыбыз ушул Сибирь менен Уралдын түрмөлөрүндө жатышат. Ар кыл кылмышты уурлук кылган, киши өлтүргөндөр бар, наркотик ташыгандар кийинки мыйзамга көбөйүп атат. Негизинен ушу жаштар да көбөйүп атат.
Бейрасмий маалыматтар боюнча учурда 1 миллионго жакын кыргызстандык Орусияда мигрант болуп жүрөт. Орусиянын федералдык миграция кызматы болсо, өткөн жылы Кыргызстандан келген мигранттардын саны 550 000 ашканын кабарлаган. Евробиримдиктин чек ара маселеси дүйшөмбүдө талкууга алынат. Биримдиктин айрым өлкөлөрү Шенген аймагындагы чек ара көзөмөлүн улантууну талап кылышууда. Велтам Сонтак басылмасы өз бактарына таянып билдиргенине караганда, булар Германия, Австрия, Дания, Бельгия жана Швеция. Чек ара көзөмөлүн улантуу боюнча юридикалык иштер 25 январда Амстердамда өтө турган Евробиримдик өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында сунушталары күтүлүүдө. Эгер жаңы чаралар кабыл алынса, 2016 май айында чек ара көзөмөлүн алууга тийиш болгон Германия аны дагы 1.5 жылга узарталарын немис толкуну кабарлады. Ошол эле учурда Австриянын өкүлү Юхана Миккель-Лейтнер Грецияны убактысынча Шенген аймагынан чыгара турууну сунуштоду. Жакынкы чыгыштагы кырдаал Евробиримдикке мигранттардын агылышынан улам биримдиктин ичиндеги чек араны көзөмөлдөө зарылчылыгы келип чыккан болчу. Кыргызстан партиясынын каттоодон чыгаруу талабы айтылууда. Бул тууралуу жарандык активист Өндүрүштүк Танасыров азаттыкка билдирди. Ал Кыргызстан партиясынын жетекчилиги катарындагы мүчөлөрүнүн эл шайлаган депутаттардын укуктарын тебелеген үчүн, гендерлик теңсиздикти камсыздаганы үчүн Кыргызстандагы партиялардын катарында турууга акысы жок деп эсептейт. Токтоносыров мындай талабы жазылган кайрылуусун Кыргызстандын юстиция министрлигине жолдогон.
Юстиция министрлигине анын жооптуу адамы Мамбеталиевнин атына арыз жаздым. Кыргызстан деген партияны каттоодон чыгарып салуу талабы менен. Эгерде юстиция министрлиги тарабынан мага оң жооп берилбесе, анда сотко кайрылууга туура келет.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы жакында курамындагы 2 депутатты Эльмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманованы депутаттык мандаттан ажыраткан эле. Украинанын коопсуздук кызматы Донбасста 8,5 миңден ашуун орусиялык аскер бар деп айтууда. Бул маалыматты Украина коопсуздук кызматынын башчысы Виталий Маликов жергиликтүү ГСК курган маегинде билдирген. Анда айтылгандай, Украинанын чыгышындагы жекчилдер көзөмөлдөгөндөн Донбасстын аймагында 8,5 миң чамалуу орусиялык аскер жекчилдерди атайын даярдыктан өткөрүшүдө. Ал жердеги командирлердин баары орусиялыктар деп билдирди Маликов. Ал ошондой эле мындан тышкары аймактагы бардык жекчилдерди башкарып жетектеп турган Орусиянын атайын кызматы бар деп билдирди. Донецк и Луганск аймактарында Украин телеканалдарын көрсөтүүгө тыюу салынган, ошондой эле интернеттен байланышууга да мүмкүн эмес. Улуттук банк сомдун курсун кармоого аракеттенген жок, доллардын кескин өсүп кетүүсүн алдын алууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов журналисттерге билдирди. Ал өткөн жылы сомдун 30% арзандап кетишин мигранттардан келген акчанын азайышы менен байланыштырды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери мигранттарга Орусия, Казакстанда жакшы шарттар түзүлгөнүн белгилеген вице-премьер-министр өз кыргыздар өзбек тажик мигранттарына караганда жакшы айлык акысы көп иштерде иштеп жатканын айтты. Ал ошондой эле быйыл мигранттардан келүүчү акчанын өлчөмү көбөйөт деген үмүттө. Ушул тапта бир акш доллары 76 сомдун айланасында сатылууда. Улуттук банк январь айында 13 жолу интервенция жасап 48,45 млн долларды базарга чыгарды. Акыркы жолу интервенция 21 январь күнү 3,750,000 доллар өлчөмүндө жасалган.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да кеңири тапсаңыз болот. Эми уктуруусу негизги бөлүгүнө өтүп кезекти тарыхчына тагдыр түрмөгүнө берсек, өткөн жылы Чехиянын даңктуулу Янгустун өлгөнүнүн 600 жылдыгы белгиленди. Янгус католик дин айчыларынын адеп ахлакка сыйбаган жүрүм турумдарын тайманбай сындап, аларды ыйманга чакырган үчүн тирүү өрттөлгөн. Ал чех орфографиясын реформалап, диний ибадаттарды чех тилинде жүргүзгөн. Янгустун ишмердиги жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүндө кеңири сөз болот. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Немістердің Констант шаарында Янгус қалқылдаған елдің алдында өрттөлді. 8 ай созылған соттон кейін католик чиркөөсінің құрылтайы жалпы Европаға таанымал діни аятчыны Кудай жолынан адашты деп тапқан еле. Ачынында Густың башқы күнөөсү өзі сияқты діни аятчылардың әдепсіз жосындарын ел алдында ачық айтып сындағанында еле. Янгус койгон маселелер бүгүн да актуалдуу болгондуктан аларга токтолуп кетели.
Динаячы диний жөрөлгөлөрдү өткөргөн үчүн акча албашы керек жана чиркөөдөгү кызмат орундары чоң акча берген адамга сатылбашы керек. Динаячы билимине жараша кызматка дайындалууга тийиш. Чиркөөгө куп деп баш ийүү жана динаячылардын айткандан чыкпоо туура эмес. Ыйык кете Библиядагы Сокур сокурду жетелесе өкө тең аңга түшөт деген лакапты эске тутуп, ойлонуп иш жасашын керек. Кудайдын усуятын бузган бийликти чиркөө тааныбай чанышы керек. Адилетсиз бай ууру деп эсептелиши керек. Ар бир тарса өмүрүн тобокелге салып болсо дагы чындыкты издеш абзел.
Эгер Янгус бул өңдүү сөздөр менин оозумдан чыккан эмес десе эле, ал өрттөлмөк эмес. Өмүрүн сактап калмак. Бирок Янгус эл алдында айткан сөзүн чанса, аны бүгүн чехтер эстеп урматтайт беле. Янгус жашаган 14-чү кылымдын аягы 15-чү кылымдын башында Прага Парижден эки эсе чоң шаар эле.
Калада 40 000 адам жашап, 104 чиркөө, 24 мектеп, университетке даярдачу 3 коллеж болгон. Прага университетинде 7 000 студент окуган. Алардын көбү немис шаарларынан, Польша жана Венгриядан келишкен. Прага ошондой эле ошол кездеги ыйык Рим империясынын расмий байтакты саналчу. Янгус университети бүткөндөн кийин эски Прагадагы чиркөөдө баш имам, андан соң университетте декан, кийинчерээк ректор болуп иштегендиктен жалпы Европага белгилүү диний жана илимий ишмер болчу. Ал кезде Рим католик чиркөөсү Европадагы жерлердин 3-тен 1-ине ээлик кылган жана чиркөөнүн экономикадагы ролу падышалыктардан да күчтүү болгон.
Ошого чех окумуштуусу Пётр Кокайзылдын айтымында Чехия жериндеги эси бар адамдын баары дин аятчы болууга антылган.
Много священников, они хотели стать священниками, чтобы
Орто кылымдык Чехияда көптөгөн адамдар өмүрү өткөнчө туруктуу айлык алуу, кирешелүү орундо отуруу үчүн динаятчы болууну каалашкан. Аларды чиркөөдө кутпа окуп, элге таалим берип, диндин негиздерин ташбыкаттоо көп кызыктырган эмес. Муну архивтик материалдар күбөлөйт. Визитаторлордун отчёттарында диниятчыларды сойкуканага барышат, ойнош аялдары көп, кумар ойношот, мас жүрүшөт, латин тилин такыр билишпейт, диний ибадатты, мессаны кантип өткөргөндү билишпейт деп жазышкан. Диниятчылар арасындагы мындай былыктарды Янгус катуусундаган. Гус эгер диниятчы күнөө кылса, ал өткөргөн бардык ибадаттар жараксыз деп айткан. Чиркөөгө барып диниятчы алдында жасаган күнөөсүн мойнуна алып, айыбын сакыткылгысы келген же жаңы төрөлгөн баласын чокундурган келген адам диниятчы өзү күнөөлүү экенин кайдан билет? Католик чиркөөсү диний cinayetçi künölüü je künölüü emes ekenin tekşerüü mümkün emes deyt. Cinayetçi Kuday aldında künölü bolsa da al ötkörgön ibadat jarayt deyt katolik çirkösü.
Ал заманда католик чиркөөсүндө орногон тартип боюнча чиркөөгө чокунганы барган адамдар Иисус Христостун бар экенин сезүү үчүн нан, ал эми дин аятчылар шарап ооз дейишкен. Христос айткандай, нан анын денесин, шарап канын билдирген. Дин аятчы жана динзар Кудай алдында тең болгондон кийин динзар да шараптан ооз дейиш керек деп талап коёт Янгус. Мына ошондон кийин гана чиркөө катардагы динзарларга литургия учурунда нанга катар кызыл шарап берүүгө аргасыз болгонун белгилейт чех публицисти Ефим Фиштейн.
Между тем, в Чехии
Ал кездеги Чехиянын территориясында жашаган көпчүлүк элдер, чехтер да, немистер да Янгустун руханий мурасын сактап улантууну талап кылышты. Алардын талабын бүгүнкү тарыса католиктерге түшүнүү кыйын, бирок ал кезде алар үчүн өтө маанилүү эле. Тарсылар чиркөөгө барганда диниятчы аларга седептей кургак чабаты жана бир кашык кызыл шарап ооз тийдирет. Нандын сыныгы Иисус Христостун денеси, а шарап каны дегенди билдирет. Католик чиркөөсүнө таат кылганы келген динзарлар нандан гана ооз тийсе, шарапты тек кана диниятчылар ооз тийген. Янгус жана анын жолдоочулары шараптан жөнөкөй динзарлар да даам татуусун талап кылышты. Ошондой эле чиркөөнүн диниятчылардын үйлөнбөй жалгыз бой өтсүн деген канонуна да каршы чыгышты. Андай жобо не жаңы осуятта, не христиан дининин негиздеринде жазылбаган.
Чех диниятчысы Янгустун трагедиялуу өмүрүнө арналган тарыхчана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мындай абалга Янгус ачыктан ачык каршы чыгат. Динаятчыларды адептүүлүккө, ыйманын сактоого чакырат. Ал Библияны чехтер өздөрү окуп түшүнүүсү үчүн чех тилине которот. Ибадаттарды чех тилинде жүргүзөт. Янгустун пакизалиги динаятчыларды жанын акчага сатпоого чакырганы Ватиканга да жакпайт. Ошон үчүн Янгус тирүү өрттөлөт. Анын өлүмү дээрлик 200 жылга созулган гуситтер козголоңуна түрткү берди, дейт чех публицисти коомдук ишмер Ефим Фиштейн.
В любом случае официально считается, что
Канткен күндө да бүтүн дүйнөдө бүгүнкү протестантизм, анын ичинде кальвинизм болобу, лютеранство болобу же протестантизмдеги евангелиялык деп аталган диний агымдар болобу, алардын баарынын руханий башаты Янгуска барып такалат деп эсептелет. Деген менен чех элинде протестантизмдин салты күчтүү болгондуктан Чехияда өкүмдарлык кылган бир да дин жок. Азыр протестантизм гуситтер чиркөөсүнүн түрдүү форматтары түрүндө жана католицизм өлкөдөгү эки негизги диний агым деп айтса болот. Ошентип өлкө тарыхында бир да үстөмдүк кылган дин болбогондуктан Чехия диний жактан либералдуу мамлекет болуп келет. Янгустун Чехия үчүн тарыхый мааниси мына ушунда.
Значение Гуса нужно усматривать именно в этом. Его значение для Европы
Янгустун мааниси Европа үчүн абдан чоң. Себеби аны өрттөшкөндөн кийин Чехиянын элинен да башка калктар көтөрүлүштү. Бул чиркөөнүн ал кездеги абалына, өкүм зордугуна болгон алгачкы ачык нааразылыкка чыгуу эле. Анткени Жан Кельвин жана Мартин Лютер Янгустан бир кылым же андан кийин чыгышты.
Столетие позже, чем Янгуст.
Янгустун дин ишмердиги жөнүндө айтып, бирок анын чек орфографиясын жөнөкөйлөштүрүп реформалоого кошкон салымы жөнүндө айтпасак, 600 жыл мурда өткөн Олимпос диниятчынын портрети толук болбойт. Ал чех жазуусуна киргизген жаңылыктарды бүгүн латыштар менен венгрлер да колдонуп жүрүшкөнүн айтат Петр Какайзыл.
Чехи это значило, что они
Чехтер ал кезде чех королю, падышанын бухарасы деп саналчу жана алардын кээ бирлери чех тилинде, башкалары немис тилинде сүйлөшкөн.
Чехия Богемия деп аталчу. Жана өлкөнүн шаарларындагы чиркөөлөрдө таатибадаттар чех же немис тилинде жүргөн. Янгус адамдарды чех тилин жакшы билүүгө өндөгөн. Ибадаттарды да чех тилинде жүргүзүүгө алгачкылардан болуп чакырган. Ал чех тилинде жазууну жеңилдетүү үчүн орфографиясына реформа жасаган. Каткалаңдуу тамгаларды ажыратуу үчүн алардын үстүнө тырмакча, хачки белгисин, ал эми созулма үндүлөрдүн үстүнө үтүрчү, чарки белгисин жазууну киргизген. Латыштар жана венгерлер чех тилинин грамматикасынан хачки менен чаркини алышкан.
Хачки чарки тоже это из чешского языка.
Янгус католик чиркөөсүн реформалоого чакырганы үчүн каапыр, еретик деп караланып өлтүрүлгөнүнө карабай, ал өрттөлгөндөн кийин католиктер аны ыйык деп урмат кылышат. Янгусту өлтүрүү протестантизм кыймылынын жаралышына себепчи болгону менен протестанттар аны толук бойдон өзүбүздүкү деп эсептешпейт. Чехияда бир нече жыл мурда өткөрүлгөн сурамжылоодо Янгус өлкөнүн миң жылдан ашык тарыхындагы эң көрүнүктүү төрт адамдын бири деп аталган. Бул чындык жана ыймандуулук үчүн жанын кан жыгага байлаган дин аятчыга эли берген баа. Ал эми Рим католик чиркөөсү Янгусту дин жолунан адашты деп соттолгону жаңылыш болгонун 6 кылымдан кийин мойнуна алды. Актады. Сөз кайрадан чех коомдук ишмери Эффенфиштейнде.
Папа Римский Иоанн Павел II
Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Ион II 1999 жылы Янгусту актады. Католик чиркөөсү Янгуска эретик деп жалал жаап, өрттөгөн үчүн кечирим сурады. Бул окуя бүгүнкүгө чейин Ватикандын бетине сүйкөлгөн көө. Чехтер үчүн Янгус олу эмес, улуттук баатыр. Себеби ал чындык үчүн, идея үчүн өлгөн. Ошон үчүн чехтер Янгусту көйү кашка тарыхый инсанга катар улуттун символу болгон инсан деп эсептешет. Ырас, Янгус өз окуусунан баш тартса, ал тирүү калтырылмак, атүгүл динзарларга кутпа окуй бермек. Бирок ал өз окуусун эрес деп атаганга көнбөдү. Алты жүз жыл мурда Янгус динаятчылардын ыктыяры боюнча тирүүлө өрттөлүп жатканда бир байкуш кемпир отко бир боо куурай таштайт. Муну көргөн Янгус о санта симпликатас, о ыйык жөнөкөйлүк деп үшкүрөт жана жалбырттаган жалында ырдап туруп жан берет. Чех ойчулу реформатор дини аятчы Янгустун ишмердигине арналган тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 23 январ ишемби күнкү кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чүнөбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Москвада саясий репрессияларды токтотууну талап кылган митинг өтүп жатат. Орусиянын Урал облусундагы аялдардын түрмөсүндө 11 кыргызстандык аял бар. Евробиримдиктин чек ара маселеси дүйшөмбүдө талкууланмакчы, биримдиктин айрым өлкөлөрү Шенген аймагындагы чек ара көзөмөлүн улантууну талап кылышууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит KJ вебсайтыбыздан да кененирээк тапсаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Кезекте эми жан дүйнө рубрикасына берели. Бул жолу кыргыз театрларын реформаларга байланыштуу театр ишмерлери менен болгон талкууну угасыздар. Маектешүүгө эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгенберди Бекболиев, режиссер Шамил Дыйканбаев катышты. Радио биринин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Азыр биз Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз академиялык драма театрында эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгенберди Бекболиев, режиссер Шамил Дыйканбаев менен бүгүнкү күндөгү кыргыз театрлары муктаж болгон реформалар тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Марат мырза, сөздү сиз баштап берсеңиз, бүгүн кыргыз театрлары канчалык деңгээлде реформага муктаж?
Мына өзүнүн мына биздин эле театрды алсак, өзүнүн театры мына 20 миллионго жакын айлык алабыз соцфондду кошкондо. атапкан акчабыз элге көрсөткөн спектакльдерди гана. Мына мен эми дагы айтат да, мен өзүм мактап атат дейт да. Мына 2010 жылы биз 162 спектакль элге тартуулаганбыз. 6 жаңы спектакль койгонбуз. 2014 жылы июлга чейин мен кеткенче 79 спектакль эрге көрсөткөнбүз. Мына ошондон бери 1.5 жылда канча спектакль коюлуп атат, эмне болуп атат? Биз баягача айтканда өзүн алган акчабызды актабай атабыз. Мына ушундай проблема болот.
Механизм турат, ошону туура пайдалануу болбойт. Вот, жана сиз айткандай, финансылык жактан деле 20 миллион дедиңизби? 20
миллион. 20 миллион айлык алабыз биз. Мына жылына биз 20 миллион соцфонд менен кошкондо. Бирок ошончо бизде отдача жок болуп атпайбы? Биз ошого элге чыгарбай атат бизди. Элге спектакль койбой атат. Мына ар бир артисттин норма выступления деген бар. Эл артисти айына жоктон 10 жолу сахнага чыгыш керек. Эмгек сенен артист 14 жолу сахнага чыгыш керек бир айда. А жөнөк артисттер 20га жакын сахнага чыгыш керек. Мына ошол иш аткарылып атабы? Ошону маданият министрлиги тиги көзөмөл кылып атабы? Мына кептин бары ошондо. Репертуар жүрбөйт. Биз барыбыз бош жүрөбүз. Ушундай болот.
Демек, Марат мырза, сиздин айтканыңызга караганда азыркы мезгилде театрлар ток, мамлекет тарабынан жетиштүү деңгээлде акча каражаты бөлүнүп жатат. Бирок анын кайтарымы болбой аткан экен да. Бул тууралуу Эгемберди мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Бирде мындай нерсе да, мен кичинеге кошулбайм мындай нерсеге. Норма, тиги бу деген нерсе баягы союз жүрүндө бар болчу, айырда мүмкүнчүлүк бар болчу. Себеби средства бөлүнчү. 5 спектакльге дейби, ошол акчасын берип туруп, 31 декабрь күнү 5 спектакльди издавать этиш керек. Антпесе план толбой калат. Анан спектакльдер жумасына 7 жолу болчу. Бир күн выходной, биринчи күнү. А жекшембе күнү воскресеньеде 2 спектакль болчу. Ошо менен 7 жолу болчу, 7 жолу жүрчү. Ошондо да кээде толбогон нерсе бар болчу. Азыркы мезгилде ошондой көрүүчү барбы? Келеби, ошончуну кое алабы? А көрүүчү деген 25 жылда бул бир поколение. Азыр биздин бир поколениебиз жок көрүүчү. Аны тарбиялаш керек. Тарбиялаш үчүн дагы бир 20 жыл керек. А биз азыр жөн эле айтып берген менен көрүүчү келбейт азыр. Себеби үзүлүп калды. Азыр кимдер? Улуу муундагы баягы театрды сүйгөндөр ошолор келип түшүнүп, жакшы нерсе болсо ошолор көрүп түшүнүшөт. Биз мамлекетти карабай ар ким табыш керек. Туура, табыш керек. Жөн жатпаш керек. Аракет кылыш керек баарын тең. Бирок биз кантип шарт түзбөй туруп мамлекет азыр бизде моун жасагылы деп сурай алат?
Марат мырза,
өкмөт баарын бериш керегенде мен түбү менен каршымын. Бизге айлыкты берип атат. Айтпадым жана 20 миллион соцфонд менен эсептегенде биздин айлык алганы 20 миллион 210 киши иштейбиз. А калганы өзү табы өзү иштешибиз керек. Могу театр иштетиш керек. Артистер бекер жүрбөш керек деп атам. Мына мен ошону айтып атам да. Жанагы норма спленел маданият министрлиги койгон. Муну иштетип акча табыш проблема бул көркөм жетекчи менен директор анан зам директордун иши, администратордун. Ошол артистерди жөн койбой мына. Почти мына 1 жылдан бери бошмуз. Спектакль коюлбайт. Ошондой болуп атат да кептин бары. А коюлса, а коюп иштетиш үчүн эмне кылсыз? Жетекчи иштеш керек. Министерство культура көз салып туруш керек.
Эми бул жерде дагы бир нерсе бар да, талаш маселе бар. Мисалы өкмөт эчтеге бербеш керек дегенге мен кошулбайм. Бериш керек, көңүл бөлүш керек. Мен кошулам эмнеге? Театр иштеш керек. Зритель алып келиш керек, көрүүчүнү алып келиш керек. Иштеш керек. Мен буга кошулам бул жагына. А өкмөт бербеш керек дегенге кошулбайм. Өкмөт бербесе эчтеке нар көздө. Макул. Азыр биз мынакей Махап Каратын койгон жатабыз. Дагы алдыда бир 2 спектакль бар. Алардын спонсорлору бар экен. А эгерде жок болсо кандай коюлат эле? Театр иштеп атат. Спектакльдер даярдалып атат. Артисттер иштеп атат. Коюлбайт деген нерсеге да. Анын бир чети мына сууктун дагы маселеси бар. Андан башка дагы себептер бар да ошол нерсе. Бул жагы башка кеп да.
Эми бул театрларга болгон реформа муктаждыгы элдин театрларга келбей жаткандан улам чыгып атат да. Жалпы ушул театрларга реформа кылалы, оңдойлу, элди тарталы, көрүүчүлөр келсин деген максатта. Шамил мырза, сиз жаш режиссер катары жогорудагы ойлорго кандай кошумчаңыз бар? Эмне деп айтат элеңиз?
Эми азыр Марат байкени угуп да, Эгемберди байкени угуп бир билбейм, бир булардын сөздөрүндө чындык бар. Анткени Эген байке дагы Марат байке, они действительно желают лучшего. Бирок все-таки бир мындай министерство тараптан, өкмөт тараптан бир эме жок болуп атат да, генеральный план жок болуп атат, стратегия. Ал эмнеден деп ойлонуп жүрдүм да, и почему мен бияктан кеттим да, к сожалению мен ойлойм, билбейм ага байкелерим тарынбасын агаларым. Бирок биз до сих пор мышлениябыз тетиги Советский Союздун мышлениясы менен жашап атабыз да. То есть башкача айтканда биз кандай десем жана Марат байке айтып атпайбы биз өкмөттөн эчтеке сурабаш керекпиз депчи. Аны шоу бизнес эмелер сурабасын жана концерт койгондор, ырчылар же жанагы мейнстримный коммерческий кинону тарткан режиссерлор, потому что алардын главный задачасы это акча кылыш керек. Бизнес, шоу бизнес деп өзү айтылып турбайбы. А театр все-таки башка площадкада театрдын эң бир чоң максаты биз зрителди тарбиялаш керек деп атпайбы. Мен искусство аркылуу все-таки адамдын ичинде какой-то бир нерселерди ойготуу да. И ушул жерде коммерческий да спектакльдер болот бизде дагычы театрда өзүн өзү баккан. Но мисалы эгер сен экспериментальный спектакль койгуң келсе, мне кажется, өкмөттүн дотациясы жок, муну кыла албайсың. Потому что андай нерселер өзүн өзү, к сожалению, оправдывать этпейт да акча жактан.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө рубрикасынан эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгембек Бекполиев, режиссер Шамиль Дыйканбаев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Маегибизди андан ары уласак,
биз ойлойбуз да, мен могул театрда отурсам, штатта. Если я получаю зарплату, все, моя жизнь обеспечена. Ушул нерсеге мен каршымын да. Калп эле өзүн өзү сактап атат да. Настоящий чыгармачыл адам все равно все время не должен успокаиваться. Вот эта открытость элге, зрительге, коомго, времяга открытость деген нерсе, к сожалению, жок болуп атат да. Анан дагы бир нерсе биз тетиги Западды жамандай беребиз да. А бир ачыгын карагандачы карасак маданият. Маданият жагын карасаңар, действительно өнүккөн. А эмне үчүн биз уялабыз, же тартынабыз, же мындай курнамысыбыз бар да, жакшы үлгүлөрдү ошоктан алгыбыз келбейт. Негизи Запад, Европа давно рыночные отношения менен жашап атышат, иштеп атышат.
Актёрлор менен келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде, э?
Да, да. Биз муну айтып атабыз. Эл. Элди театрга көндүрүш үчүн азыр бүгүн мына кинону алалык. Все равно уже давно продюсер номер один болуп атат кинолордочу. Мына университетти алгыла, любой башка университетте продюсерлорду даярдаган бир да эме жок бизде. Жаңы багыттагы директорлорду даярдаган
театрдагы өзүнүн менеджерлери же продюсерлер пайда болуш керек.
Эми менеджер дейсизби, продюсер дейсизби, но тот, который бүгүнкү замандын все-таки рынактын закондору менен иштеген. Эми кана Бишкекти карап көргүлөчү, канча баннерлер илинип турат. Хотя бы бир театрдын эмелери барбы, рекламалары. Хотим не хотим бүгүнкү замандын эми требованиясы ушул да. Анан укпасам, билбесем баягы эме дейт да, мен эми сен той экенин кайдан сен мага чалып айтпасаң, тойго чакырбасаң, а мен кантип барам сенин тоюңа дегендей турабы.
Демек ошол азыркы мезгилде театрлардын аксап атканын бир жагы ошол жарнамалардан, жарнама жок экен. Анан ошол эле учурда жанагы драматургиянын өнүккөй атканынан дагы көрүшөт да.
Мыкты драмалар жазылып эле коюлуп атат. Андан айтпаш керек, жаштар чыгып атат. Анан баягы илгерки аксакалдар жазып кеткен баягы тарыхыйлар деле коюп атабыз кайра. Бирок баягы илгерки аксакалдар жазып кеткен ал болушу постсоветский совет маалында жазылган алар бизге азыр туура келбейт, азыркы жашоого туурабы? Андай деген конъюнктура бар эле да. Бирдеме карына азыр андай жок. Азыр ошол аксакалдар жазбай атпайбы? Себеби дегенде азыр мурункудай азыр кааласаң жаз да. Азыр илгерки советтер союзунда цензура жок. Ошондо болуп атат. Анан жаштар жазып атышат, жаштардыкын эле коюп атабыз, түзүк жазгандар бар.
Цензура бар.
Бирок цензура бизде билбейм.
Мен айттым.
Анан мен жанагы мен айтпадым башында эле реформа деп. Реформа театрда жүрбөй аткан туура болуп атпайбы. Себеби дегенде мына мен толук кошулам. Контракт системага өтүш керек. Антпесе театр оңолбойт. Мына болуп тур. Тиги областной театрларда. Мына контракты ушу биздин улуттук театрдан башташ керек.
Башкы театрларда.
Башкы театрдан. Ушуну экспериментальный кылып туруп, ошондо контракт системасы. Мен мисалы контрактка баргандан коркпойм. А таланттуу, өзүнүн ишин билген артисттер, режиссерлор контрактка баргандан коркпойт. Ошон үчүн мына эгерде реформа жасайм десе мына ушундан башташ керек.
Шамиль мырза, цензура жөнүндө. Цензура кандай цензура?
Цензура, официальный цензура жок бизде. Ал цензура өзүбүздүн башыбызда да, к сожалению. Мына мен жакында бир спектакль чыгардым эле и действительно 2-3 сценаны кыскарткам ошону по требованию руководство театрдын требованиясы боюнча. Не от того, что баягы биз өкмөт айтты, министерство айтты, а биз коркобуз. Эртең менен күнүм эмне болуп калат? Мен театрыма бирдеме көрсөтүп калышабы, мени жумуштан айдап салабы деп.
Сиздерге рахмат. Биз бул маегибизде талкуунун биринчи бөлүгү дей туралы. Бул талкууга чекит коюлбайт. Бул темадагы маектин уландысын кийинки радио берүүлөрүбүздө дагы сунуштайбыз. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган түрмөктө эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгенберди Бекболиев, режиссер Шамил Дыйканбаев менен кыргыз театрлары муктаж болуп турган реформа тууралуу сүйлөштүк. Зайырбек Ачматов, Азаттык Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттыктын 23-январ ишемби күнкү берүүлөрү соңуна чыкты. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссеру Сезбек Бекжанов. Саламатта туруңуздар.